passo a Aglia. Etorri berriz ere bidazoa Aiak saio berri ontara. Eta, bueno, gaur Turkian geldituko gera, Turkiako taldeak entzuteko. Bueno, Turkiak azken aldian ez digu berri onegirik ematen, baizik eta nahiko txarrak haien presidente diktatorial Erdogan den hori egiten ari den sarraskiarekin. Baina, entzungo ditugu Turkiako taldeak, pentsatzen dute, haiek edo gehien batek pentsatzen dutela alako tipoarekin zerikusirik eta da entzutea agian merezi izango dute. Beno, hainbat talde, entzungo ditugu, hola, orden eta kontzerturi gabe. Eta, azteko, Ask It Away taldea entzun dugu Pasta abestiarekin. Beno, Ask It Away taldea, esan daiteke Turkiako hardcore aitzindarietako bat dela, 80. hamarkadaren hasieran sortutako taldea dugu, eta hauek parte hartu zuten Luke Haas eta bere Tiananmen Records zigiluak kaleratu zuen Turkiari buruzko EP hortan, uste dut Ask It Away zirela, gian nahazten ez, baina uste zuzen nabilela jarraituko dugu Turkiako taldeak entzuten.
Darlaya ektim seni.
Taldea Atena, taldea genuen Tarlaia Ektim Sogam izeneko abestiarekin. Atena baita ere hasierako taldea dugu, 80garren hamarkadako hasiera partekoa. Eta bueno, talde honek estilos askotan aldatu zuen, uste dut hasieran thrash metal talde bezala hasi zirela, gerora hardcore, gerora punk talde izan ziren, ska taldea izan ziren ere, eta bueno, estiloak aldatzen joan zen taldea, entzun duguna besti hau zuzenki, ezakin nongoa, noizkoa izango den, baino mik esango nuke 2000garren hamarkadako erdikaldekoa, edo non beraien punkaren ikuspuntu turkiarra duten, horrelako soinu orientalak sartzen dituztela, haien punk rock abestietan. Bueno, Atena, bai, musika estilo aldak eta haunitz izan dituen taldea izan genuen. Eta, bueno, ez da esti bat entzungo dugu eta pixka sartuko gara Turkiako punrokaren historia bitxi hortan.
Sütüne beni bulunduğum sıra belirtmez, belirten yaşam sınırlarını içeremez. Aldığım ceketin Tüm hayatta var olmak istemem. Çünkü bu benim hayatım. Kurallarını koyar kimsenin yine ses etmem. Yanlış giden çok şey var sistem.
Hemen genuen GIS taldearen patxangatzo hau sistem izenekoa eta beno ba izan bezala ba Turkian ba punka nahiko berandu hasi zen eta esan daiteke ez dagola talde gehiegirik eta ez jarraipen gehiegirik baino nahiko bitxia daukate haien historia. Bueno, esaterako Turkiako punkaren sorrera 1978an jotzen da. Tugnai Akdeniz garaje rock musikariak taldeak single bat kaleratu zuena, mesele abestiarekin hemen jarri genuen pasaden urtean eta bueno, berez etzen punk musikarik bertan, baizik eta 70garren hamarkadako garaje rock antzeko zerbait eta beno gauza da haien diskaren azalean punk rock hitza azaltzen zela eta beno holako itxurak zituzten txapekin eta bar eta beno nahiko azal bitxia izan zen eta beno hori jotzen da punkaren sorreratzat Turkian baino etzen punk talde bat eta ezen ondoren punk talderik egongo 1986garren urtera arte non Headbangers taldeak jotzen hasi ziren eta hainbat grabazio utzi zituzten holako zuzeneko txarrak eta beno lokaleko hainbat abesti txar eta bar badituta haien gauza batzuk baino gaur ez ditut ekarri halako bilduma arraro bat egin dut eta Ba, nahiko ba, gaur egungo gauzak jartzen ari naiz, beno gaur azken 10 urtetako gauzak, baino gauza sartxoren bat ere ba, jarriko dute do. Talde hau Sardanadam genuen eta Calvin Jok izeneko abestiarekin zeuden. Zera, ba, pasan denboraldian ere, ba, Turkiako Rashid taldeari egin genion olako monografiko bat, eta, bueno, haien goraberak, maketak, diskak eta bar, jarri genituen. Esan bezala lehen Headbangers taldearekin utzi dugu, non 86, 87 inguruan ibili ziren 89 urtera arte edo, eta beno benetazko agian punkaren jaiotza Turkian, ba, esan genezake, ba, 90 garren urte inguruan izan zela, non hor bai talde gehiago sortu ziren, baino bat ipate garaien gatik, ba, hardcore taldeak sortu ziren, ba, Moribund Joe, Task It Away, eta alako taldeak bezala. Bueno, Moribund Joe taldeak adibidez 91 garren urtean kaleratu zuen maketa hori, ba, bertara iritsi zen, ba, garaian, ba, gutunezko, ba, aldaketak, maketa aldaketa, fantzinak, zintak eta kasetak eta bar, ba, handika area joaten ziren alde guzietara, eta beno, Moribund Joe zen maketa garaia hartan Hendaiara iritsi zen, bai, entzuten duzen bezala. Gaur ez dakat Moribund Joe zen abestirik hemen, baino ba, egunen batean zerbait jarriko dut ere. Ba, talde bitxi hau Zibit Lier genuen Depressive Lizeli zeneko abestiarekin. 90 hamarkadan geuden, ba, Turkiako punkarekin eta bar jarkorraren sorrerarekin, baina bazen ba, anomali batzuk, bitzikeri batzuk ere, zeren beno, punk gehiena ba, Istanbulen, talde gehienak Istanbulen zeuden, baina Ankaran ere bazeuden talderen bat, eta beno, bitzikeria da 90 urtean, edo 91 urtean Spinners taldea sortzen dela, guztiz emakumez osaturiko taldea, eta beno, Turkia horren herri matxista izanik eta ba, alako bitxikeria zen haientzako ba, pixka zaia jotzea eta bar, baino demo bat kaleratu zen, non demo hori ba, estatu batuetaraino iritsi izan, eta beno, baita gurera ere, berez punk trash estilo antzeko zerbait dute, ez dut aien ezer ekarri estare, baino ekarriko dut beste egun baterako. Spinners taldea, esan bezala, baita ere, Istanbulen 1984 inguruan beste emakume bat sortu zen, Tampon izenekoa, eta beno, Tampon taldeak arazo pilo bat izan zituen aurrera egiteko, jende aldaketa pilo bat, parte de aldaketa pilo bat, eta beno, pasan denboraldian ere, haiei egin genion saio baten zati bat edo saio bat, zeren behingoz diska kaleratu zuen Tampon taldeak, zeren azken larogeita malo garren urtetik, demoren bat edo kaleratu zuten, baino diskarik ez. Eta beno, pasaren urtean, haien klasiko guztiak sartzen zituen diska kaleratu zuten, hemen jarri genuen, eta oso diska ona. Venga, beste abesti bat.
Sana sanmasınlar ikimiz ayrı yollarda para bular ölçülmez aşkımı sana hiçbir zaman bırakmayı senin yollarda Mars söylerken yumruk göklerde gelse gidersen kalbim hep sende Mars söylerken
Bueno, itzuli gara Atena taldera, eta beno, Atenak egiten duen olako punkaren errepresentazio hori, pixkate ekialde hurbileko ikutu hoiekin, eta beno, abesti hau futbolari buruzkoa zen, Hooligan izeneko abestiak, eta beno, olako futbolari egineko abesti bat edo. Eta beno, jango gara pixkate hasierako taldeetara.
Oy oy la la chimenea oy la la chimenea con soya la 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 con soya la 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 hasta la hasta la Açmadan yavaş bana düşen şeyler bakmadan düşen şeyler bakmadan. Hadi hepimiz yandan yandan yandan. Hiç çok hayır yoldan boy. Hadi hepimiz yandan yandan yandan. Hiç çok hayır yoldan boydan. Açmadan yavaş bana. Açmadan yavaş bana düşen şeyler bakmadan. Düşen şeyler bakmadan.
Soinuarengatik nabari da zein abesti den zein garaikoa, ezta? Ba hau bai, hau 80garren hamarkadako hasierako, ba Turkiako Novaya Zemlya taldea genuen eta beno halako grabazio bat dute, lokaleko grabazio bat, halakoak ziren gauzak eta han eta hemen ere grabatzeko modua. Beno, ba badago liburu interesgarri bat, ba Turkiako punkari buruzkoa, zikoan Turkian bertan erosi nuen, baina uste dut Europako halako bide alternatibotatik ere, ba norbaitek ere ba zeukala salgai Turkia, ez dut titula gogoratzen, zeren nahiko titulu luzea zen eta turkieraz, baina liburu interesgarria esango dut liburua erdia, liburu osoa turkieraz idatzita dago, baino bi zatitan dago. Bigarren zatia berdina da, baino ingelesez idatzita. Beraz, interesgarria liburu hori hartzeko, ba garaidiko ba protagonista asko azaltzen dira, ba kaleko jendea edota taldeak berak, ba fantzineak egiten zituzten jendeak eta bar, eta beno punka, jarkorea, ba pizkatola denetarik azaltzen da, eta han ba liburu hortan balako nahiko istorio kontatzen dira. Beno, nahiko argazki azaltzen dira ere, baino argazki guztiak turkieraz dagoen zatian daude eta ingelesez dagoen zatian argazkirik gabekoa da. Pena bat argazki gehiago ez izatea, baino beno turkieraz dagoen zatia. ba argazkiak ikus daitezke. Beno, jarrituko dugu.
Bana baksana, perum düşmüş geri taksana. Pijamanı giy, dişini fırçala. Geç oldu Esra, ütüye başla.
Sen seversin sokakları, annen ağlar. Umrunda mı bir gün, babulunu topladı Esra. Uzaklara kaçtı.
Henüz 18'ti baharında. Köşedeki punklarla sesi bozulmuş vodkayla. Evine dön, taşlara oturma.
Ama sen seversin sokakları, annen ağlar. Umrunda mı bir gün, bavulunu topladın Esra. Uzaklara kaçtın.
Ne üzüldük ne ağladık, ama seni hiç unutmadık. Bıraktım ve kalemi şerefine kaldırdık.
Ne üzüldük ne ağladık, ama seni hep hatırladık. Bir gün dönersin diye yerini boş bıraktık.
Horengoan, sokak kopekleri taldea entzun dugu Esra abestiarekin, sokak kopekleri taldea Ankarakoa dugu, eta beno, ba, talde hau ba, jada urte batzuk entzun duela, eta beno, harritu ninduen, zeren nahiko kalitate handiko bai kompozitziotan, bai soinuan, eta bar, eta bai jotzeko eran, nahiko kalitatezko taldea zen, eta beno, harritu ninduen entzun nuen lehendabiziko aldean, soka kopekleri, talde hau Ankarako taldea, non be nidakidanez, bueno, badituzte maketa batzuk edo, baino diska bakarra kaleratu zuten, abesti hau diska hortakoa da. Eta bertan 17 abesti edo jasotzen zituen, asko maketetan azaltzen zirenak eta bar, baino nahiko landuak zeudenak. Hirukatea dugu talde hau, baino gitarrekin nolako lan handia egina dago. Talde interesgarria, sokak kopekleri taldea. Beno, eta esaten ari ginen, bueno, ari ginen Turkiako punkari buruz, eta sartuko gara jada 2000 hamarkadan, zeren bitxikeri handi bat dago, zeren lehendabiziko punkaren diska ofiziala ez da iritsiko 2000 urtera arte. Zerena hortik aurretik bakarrik maketak eta izan ziren punk taldeak kaleratu zituztenak, baino lehendabiziko aldiz estudio batean grabatua eta beno zigilu batek kaleratua izan zen Rashid taldearen diska bat lehendabiziko aldiz ofizialki punk talde batek zerbait kaleratzen zuen.
Just like
Entzuneguna Anti-Silence taldea genuen Kesme Zezini izeneko abestiarekin. Beno, ba, hori esan bezala Rashid izan zen lehendabiziko diska kaleratu zuen, diska ofiziala kaleratu zuen taldea. 2000-garren urtean pentsa zenbat denbora pasatu zen. Handik aurrera ba, hasi ziren ba, talde gehiago, punk talde gehiagoa adibidez Atena edo beste batzuk haien diskak kaleratzen, lehen aipaturiko Sokako Pekleri ere 2005-garren urtean edo. Eta, bueno, ba, entzungo dugu Rashiden abesti bat, ez diska hortatik, baina hor dihoa. Hemen genuen Rashid talea, haien beno disketan azaltzen ez den abesti batekin, alako abesti berezi batekin, Iggy Seisler izenekoa, eta beno, ba, beraien alderdi gogorrenean edo, zeren, beno, maketetan edo, pungo gogorragoa egiten zuten disketatik aurrera, ba, beraien estiloa biguntzen joan ziren, eta nik uste gaur egun popa egiten dutela, pop musika, entzun nuen haien azken aurreko diska bazituen nahiko abesti interesgarri, pop abestiak barne, baino azkena entzun nuena bintzat nahiko makala zen, bai, ezakit ja originaltasun gabeko pop estandarra, beraz, ezakit, orain zer egingo duten, horrekin jarrituko duten, edo ez, bueno, esatea, ba, Tolga, haien lehendabiz, Rashid taldeko sortzailea eta gitarrista beste talde batekin dabilela, Reptilians from Andromeda izeneko taldea, non ba, pasaden udan biran egon ziren hemendik eta Iruñan kontzertu bat eman zuten, zoritzarrez ezin izan nuen ikusi, baino ea itzutzen diren dira garage punk talde bat eta bueno, interesgarria dirudi. Haien musika ere jarri nuen hemen saioan, ba, Turkiako ba, bilduma bat kaleratu zenean pasaden urtean, titula ez dut gogoratzen nola zen, Istanbul, ez dakit zait, Istanbul Trash edo alako zerbait, non ba estilo anitzetako taldeak sartzen ziren. Ea, jarri dezagun. Osa, garaia bereizteko, ez da? Bai, laro gaita margaren amarkadako Turkia taldea, LSD, edo Low Sexual Desire izenekoa, Hasta Olumbia izeneko abestiarekin, eta beno, garai hortan jarrituko dugu talde berezi batekin. Berezia gustatzen zaidalako. Bai, Victis taldea Take the Avanza abestiarekin eta gustatzen zaidalako Bai, Victis taldearen beste abesti bat. Hori da, bai Victis, benetako taldea, abesti motz, potente, simple, desafinatuak, eta bar, ikaragarrizko taldea, baino, esango nuke, talde ontako abeslaria Asli da. Asli, lehen aipaturiko tampon taldeko abeslaria ere, eta, bueno, sortzaia eta abesti gehienen komposatzaia. Eta, bueno, ez dakit zergatik bai Victis bezala kaleratua dagoen demo hau, zeren, bueno, gerora, pasaren urtean kaleratu zen tampon taldearen lehen diskan, urteak pasaren ondoren kaleratu zuten diskan, ba, Take Tamantza lehen entzundako abesti hori ere antzegoen, eta bueno, zetorren ba alako ba abesti inedito bezala edo ba baino bai tampon taldearentzat, baino bai Victis taldearekin diska hortako bi abesti zeuden. Bueno, bai Victis 1988an grabatu zuten hau, uste dut ez nago ziur, baino bueno, taldez aldatuko dugu ea zer topatzen dugun. Entzundegun hau, de Aguilar taldea genuen, Bugun Pazar izeneko abestiarekin. Eta beno, ba, taldea hau ba, atera zenean, oi taldea bezala, ba, izan zen, ba, bai Estatu Batu, bai Ingalaterran, ba, oi eta street punk musikaren revival bat egon zen, eta beno, ba, honek, ba, ba, beste munduari ba holako kontagioa bidali zion eta ezakit adibidez Euskal Herrian ba Revivaloren ondorioz ba hoy Revival taldeak sortu ziren ba Bardulia izen azpian ba Turkian ere ba hainbat garai berean hainbat talde sortu ziren ez zan hemengo zerbait izan baizik eta orokorra ba Agilar genuen holako talde bat eta hainbat hoy talde sortu ziren Turkian bai mundu osoan adibidez pasaden denboraldian ba jarri genuen Indonesian garai horietan sortutako talde batzuk eta bar, ezta. Bueno, ba jarri dezagunea zer jarriko dugu abesti talde berezi bat, ez dut gogoratzen zein talde den eta izen berezia du. Beraz hor dijoa ea zer den. Ea, espero dut oso kaka ez izatea. Ba, arriskatu ingera, eta hau da tokatu zaiguna, disko taldea digil abestiarekin. Eta, bueno, ba, denbora bukatzen ari zaigu, eta sari bezala, ba, bukatzeko, ba, Evictus taldearen beste abesti bat, Arkham da, Condemned Baska Kimse, hor dijoa, horrengo aster arte.
Fuck you!